na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Pona akobunda na bokono ya fièvre typhoïde, Dr. Bernard Ngoyi a beti sete na likabo litali hygiène. Hygiène ya maboko, hygiène ya bilei, pe hygiène ya mai. Tolanda lisusu esika wapito sengeli kosala mwa keba, kozala na mwa keba pona kobunda na bokono ya fièvre typhoïde, Dr. Bernard Ngoyi.
Après kokine zongo, après qu'on longo la couche ya mwana et après qu'on sala n'importe quel musala et tout sur la maboko wana ezali hygiène maboko hygiène misusu ya bilei ebobaka que bilei ifo elambama bien bilei oyo eza expose na poussière bilei oyo eza expose na bamouche ekokoki kosomba bilei wana te po azosomba maboko na naye moko misusu nini mai ifo komelaka mai ya pete maya peto bazwaka ngo nini soit ozwi mai otokisi pendant 20 minutes ou bien otie tor na kati parce que nyama wana arezisaka na tor te nyama wana arezisaka na molunge te jusqu'à 70 degrés te e nazobeta sete nini gestion ya matière fecale ifo tozala bawese ya peto wese oyo nzinzi akoki tokota te abima akota en contact na dongo to sala kituna bimape ake neko famela soit basani bakopela biso biloko bien biloko tolia c'est un peu ça ce qu'on doit connaître en ce qui concerne nani pokola ya typhoïde mais ça robeta c'était na complication tango nazalaki na kimpango sopi na zwi bana sipe zwaka bana ya moins de 15 ans sopi bakomi na stade ya peritonite bo isengeli koopere bango mini mazato ke opera ta 13 ne ba lobika et to na ba kufi c'est-à-dire so ki za na dile mwa typhoïde ko sika la na ndako te kende lombango ta munga yedi nini ko sala ona ona bokono ba nzoto na et puis et no ko msusu plus bokono ezo trainer plus ezo koma makasi plus ba complication nango ko ma pe makasi
docteur est-ce que ba mangwele ezali pona fièvre typhoïde.
Non. Jusque là, à moins que nous allons informer que mangoele a fièvre typhoïde exacte. Il y a choléra exacte, mais il y a fièvre typhoïde exacte.
Maintenant, Domingue, docteur Bernard, na ma immense aussi ko lobelabiso lelo pona likambo litali fièvre typhoïde.
Merci beaucoup, maman Fatima Po et à ta ma compagnie mangeant de maladie qui est mon peuple péri.
Par manque de connaissances.
Ça, peut-être. Donc, ça, les fatas, ben, les coyo, bayo qui peut battre, ben, ça, ben, les commissions, ça, ils sont que, il faut aider, ben, je vois qu'en gros, ils ont malade, il y a ça. Et pour attendre, bon, quand ils mènent, pour un bon,
matondo mingi na bino banso bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na VOA Lingala ezali kokoba bo tindela biso ba mituna o bozali na yango soki bolingi monganga alobela likambo boye bokono boye bo tindela biso mwa mituna na VOA Lingala @voanews.com.